Recibimos no espacio as foxas de Radio Fene hoxe a Juventino Trigo. Toca o turno o BNG. Moi bons días.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Bueno, pois eu quero empezar polo principio, polo máis inmediato, que ás 12 deste mediodía hai concentración diante do Centro de Saúde de Fene, porque os recortes en sanidade chegan con máis evidencia ao amortizarse unha praza de médico que mañá se xubila e que non vai a haber outro no seu sitio. Pois, que dio BNG isto.
Efectivamente, aquí en este caso vamos a ser breves. Onte xa fixemos algunha declaración esta semana, ao longo desta semana, pero bueno, vemos que Ferrolterra non se libra destes recortes por parte da Xunta de Feijóo e da Consellería de Sanidade, que unha vez máis demostran a falta total de sensibilidade en este tema, e volvemos a ver un recorte, en este caso na atención primaria, que é a atención, por decir de alguna maneira, que máis, na que máis estuvo recortando nos últimos anos. É dicir, en primeiro lugar, a parte de Fene, tamén se recorta un pediatra que tiñan compartido entre Moeches, Somoza, San Sadurniño, bueno, varios concellos desa zona, e aquí en Fene nos toca pois unha amortización dunha plaza dun médico que se xubila. Claro, estamos un pouquiño no de sempre. Un médico, bueno, un médico non é nada se tes unha plantilla de 100 médicos. O problema é que en Fene, entre Maniños e Ambulatorio de Perliu, son 10 médicos, dos cales un, pois por motivos de saúde, ten unha baixa médica dende hai moito tempo, e non se prevé pois que se incorpore de inmediato, e non se está sustituindo. Co cal xa eran 9, e agora nos atopamos con que un menos, que xa nin se amortiza a plaza, nin se vai sustituir. Outro menos. Eso quere dicir que hai un 20%, pode haber, a partir do luns, un 20% menos de médicos dos que había pois en xaneiro do ano pasado, por exemplo, non? Un 20% é moitísimo. Nos vamos a topar con que estos días falábamos con algún facultativo que nos decía, bueno, que están atendendo 50, 60 ou máis citas diarias. No momento que se repartan estas cartillas, pois nos podemos atopar con que un médico teña que atender a unha persoa durante 80 persoas nunha mañá ou nunha tarde, no turno que teña. Bueno, pois que alguén faga números e que me expliquen canto tempo tardan é que ten que estar 3-5 minutos entre que o señor ou a señora ou o rapaz ou a rapaza ven o número no cuadrito, se levanta, entra, esa é que non dá tempo material máis alá de preguntarlle o nome e pouco máis. Quero dicir, eso é aparte, xa para o paciente en sí, para os doentes que temos un problema grave porque a atención non vai ser a que se debe, temos outro asunto, que é que o propio médico pues ten as súas, os seus problemas tamén de non poder atender esa persoa, porque o médico que quere facer ben o seu traballo. Entón, a ver, isto non é de aquí, xa digo, é unha política do PP e do señor Feijóo que nos últimos anos, como exemplo, e o fixemos así, nosotros presentamos no Concello xunto con Esquerda Unida e esperamos co apoio do resto dos grupos, porque é unha moción aberta para que se sumen os demais, unha moción. E tamén no Parlamento de Galicia xa están presentadas á mesa do Parlamento de Galicia por parte do grupo do Bloque Nacionalista Galego unhas preguntas relativas á supresión de servicios no PAC de Fene, non? Xa está en marcha todas esas iniciativas e o que temos que ter claro, o que temos que ter claro é que isto non é unha cousa nin de un partido nin de outro partido. Isto é unha cousa de todos os veciños e veciñas, de todos a xente que todos os que temos que acudir a un centro de saúde, non? O Partido Popular está recortando, xa digo, dende hai anos, e a modo de exemplo, este ano, 2019, destínanse 188 millóns de euros menos que no ano 2009 á atención primaria. Estamos falando de moitísimos cartos menos que hai casi 10 anos, non? E nos últimos 10 anos o recorte acumulado supón máis de 2.000 millóns de euros. Claro, despois se queixen e que as urxencias do hospital están cheas e que tardamos, hai listas de espera porque se tardan 12 meses ou os que sean en que un especialista te atenda. Normal, porque o médico de cabeceira non pode nin tan siquiera mirarte como te ten que mirar. En caso de dúbida, vaya usted a urxencias. Entón, bueno, é un problema grave que temos todo o mundo, e hoxe, dende aquí, convoco a todos os veciños e veciñas a eses 10-15 minutos nos que vamos a estar diante do ambulatorio, ás 12 do mediodía, para expresar a nosa protesta por este recorte.
Vamos con outro asunto, a xestión da auga caducou, acabou ese contrato con Viacua, está prorrogado, pero hai que tomar unha decisión. O Concello de Fene debe decidir que vai facer con ese servizo da auga, se se vai municipalizar ou remunicipalizar ou se vai entregar a unha empresa. Cal é a postura do Bloque?
Bueno, en este tema xa pouco, penso que pouco queda de dicir. En este caso, xa dende hai moito tempo, xa cando estábamos no goberno, intentamos que os que daquela estaban na oposición se sentaran de forma seria e de unha forma clara a, bueno, decidir entre todos que era o que queríamos facer. O Bloque Nacionalista Galego, o Grupo Municipal e eu personalmente falei en varias ocasións con os representantes dos demais grupos e o que pretendíamos e o que aínda hoxe pretendemos, a pesar de todo, é que sea a ser posible unha decisión unánime ou polo menos o máis ampla posible a hora de definir que modelo de xestión vamos a ter nos próximos anos. Hai que ver que iso é o contrato máis importante probablemente do Concello e é un servicio básico tamén casi o máis importante do Concello, saneamento e a auga, non? Entón, nós xa dende hai moitos anos no noso programa electoral, ou polo menos eu, dende que os anos que levo aquí, pois sete anos, sempre dixemos o mesmo. É dicir, a nosa idea é remunicipalizar o servicio. Pensamos que pode ser un servicio, bueno, non é que sea rentable para o Concello, pero que sí se pode prestar cos cartos, os hipotéticos cartos dun beneficio dunha empresa, podemos invertilos en xestionar ese asunto. Co cal pensamos que a remunicipalización é o máis é a nosa prioridade. Eso queda claro, levámoslo en campaña electoral reiteradamente, e eso que nosotros pensamos e creemos que debemos de facer. Que ocurre? Pois en aras de buscar un consenso entre todos os grupos, estamos dispostos a analizar calquera outro tipo de xestión. Quero decir, ao mellor nos atopamos con que cando empecemos a facer, bueno, cando empecemos, que xa tiñamos que ter feito, pero bueno, agora todo é o goberno anterior, pero este goberno leva xa vai para 11 meses ou 10 ou 11 meses e non move un papel ao respecto. Máis alá de decir que acabou o contrato. Eso xa sabíamos todos. Entón, o que queremos é que nosotros, en aras de chegar a un acordo, se hai algún tipo de xestión que por impedimento ou ben legal ou ben de medios materiais faga que o Concello non poida asumir íntegramente esa remunicipalización, pois podremos estar dispostos a abrir outro tipo de xestión. É dicir, é que pode haber unha xestión mixta. Vemos casos, inda que non son exemplos desde logo a seguir, como o caso de Ferrol ou casos de outras cidades por aí, en donde hai unha xestión mixta compartida con unha empresa. Ora, nosotros estamos abertos a ver todo, e si en un momento determinado lógicamente pois se ve unha imposibilidade total e hai que sacar un concurso e que veña unha empresa que corresponda, bueno, nosotros non vamos estar en contra de que se faga. Non nos vai a gustar, xa o deixo clarísimo, pero non podes estar en contra, porque si é materialmente imposible, o que non podemos facer é deixar o servicio de auga e saneamento no aire e que, bueno, a ver que é o que pasa, porque entón nos podemos atopar con que dentro de 6 meses ou dentro de un ano nin teñamos servicio e se corta a auga, vamos. O sea, hai que ter sentido común. E esa é a nosa postura, e é o que queremos. E dende hai meses, desde as últimas reunións que tuvemos, casi antes de que houbera moción de censura, con todos os grupos, a nós non se nos convocou máis alá do que houbo para levar ao pleno para decir que rematara o servicio, non se nos volveu, desde ese día non se nos volveu a convocar absolutamente para nada relacionado ca auga no Concello, Polo tanto, bueno, outro día se presentou a pleno unha moción para
se poñernos... acordou facer unha comisión para facer ese estudio, non? De...
Efectivamente. Que, curiosamente, algo que xa se presentara cando nós estábamos no goberno, 4 ou 5 meses antes da moción de censura, se presentou e o Partido Popular apoyou de forma, vamos, aplaudindo, como se suele decir, coas orellas, e o outro día xa non lle parecía tamén. Bueno, pois que pensen que levan 10 meses gobernando e non fixeron nada. Ou é que os outros que estábamos non éramos tan malos como di antes, ou sencillamente que ahora FENE non funciona nin en eso, nin en moitísimas máis cousas que podríamos enumerar.
Punto limpo, viña estes días no xornal que hasta que acabe este mandato, polo menos, polo tanto nos poñemos no verán, non se vai poñer en marcha. Cal é o problema agora? Porque parecía que xa estaba.
Bien, o problema
listo.
Agora solo ten un nome, eu solo lle vexo un: incapacidade por parte do alcalde de xestionar ese asunto. Foi incapaz cando estuvo 4 anos, non foi capaz, como xa dixemos en algunha ocasión, de xestionar os permisos necesarios co modelo de xestión que quería, e o goberno que entrou no ano 2015, no que eu era alcalde, tivemos que modificar todo o que había porque non se lle daban os permisos ou non se daban os informes necesarios favorables. Eran os informes dos técnicos do concello, os informes dos técnicos de diputación en contra, eran todos desfavorables e non se podía avanzar, por eso estaba parado. Pois cando chegamos ao goberno, conseguimos entrevistarnos con toda a xente que estaba implicada, desde concellos, deputación, técnicos, e darlle unha volta a ese servicio. Cando conseguimos poñer a todo o mundo de acordo, se foi a deputación e intervención da deputación, revisou o que se lle presentaba, valeulle, e aos poucas semanas, xa nos deu as autorizacións correspondentes. Ben, a partir de aí, reunións continuamente co resto dos concellos, e conseguimos incluso que un novo concello se incorporara, como era Neda, que non estaba no proxecto inicial. E Neda tamén, bueno, pois lle gustou o proxecto que se presentaba, e en eso estuvemos traballando ata o punto que xa no ano 2017, no verano de 2017, chegamos a un acordo, e o concello de FENE presentou o regulamento, o proxecto de regulamento do punto limpo, e estuvo colgado na páxina web deste concello para que se fixeran alegacións por la lei de transparencia e todo. E non se presentou ninguna sola alegación, é dicir, a todo o mundo lle valeu. Ninguén da oposición puxo ninguna pega. Bueno, pois despois, reunión tras reunión, sempre había algún problema. Se non era unha coma, era un punto. Se non era un punto, era que non tiña claro se eran 10 kilos de non sei que ou 15 kilos de non sei canto. É dicir, todo foi entorpecer, entorpecer e entorpecer. Bueno, o regulamento estaba listo. No mes de marzo, para máis concretamente, se non recordo mal, foi o día 6 de marzo de 2018, tuvemos neste concello, porque sempre se xestionou desde aquí, unha reunión con todos os alcaldes, o alcalde de Neda, os alcaldes, a alcaldesa de Mugardos, o alcalde de Cabanas e o alcalde de Ares, xunto cos técnicos de cada concello, ou ben intervención ou ben secretaría. E en esa reunión rematamos e nos puxemos todos de acordo. Se pechou un acordo definitivo cos 5 concellos. Se presentou o regulamento definitivo e o convenio de colaboración entre FENE e Cabanas, cal era o modelo de convenio de colaboración, e os modelos incluso de compromiso de adhesión dos restos concellos, que se lle deu aos seus técnicos para que se revisaran por se había algún problema. E incluso se falou de prazos. Algún concello xa levou a pleno ese acordo e xa o ten aprobado, dende aquela. Ben, pois en ese momento, cando nós levamos, como tiñamos compromiso co resto dos concellos, a comisión para levar a pleno o regulamento, tiñamos minoría xa, incluso na comisión, e polos grupos de oposición, Somos FENE, Partido Popular e Partido Socialista, se nos obrigou a retirar o punto da orde do día. Non quixeron debatir ese proxecto de regulamento. E houve que retirálo. Bueno, se fixo a moción de censura e un mes ou 2 meses despois se leva a pleno o regulamento que nos leváramos 2 ou 3 meses antes, que non quixeron debatir, e se levou, pero se levou, que sempre insisto no mismo, era o mesmo regulamento, pero era o mesmo que había tres ou catro erros gramaticales e así mesmo se... O sea, nin eso se revisou. Era exactamente o mismo, non se fixo nada. Aprobouse e o actual alcalde saiu na prensa todo ufano dicindo e iso son as súas palabras, non son as miñas. Quero decir, o dixo el, xa está listo, o punto limpo, xa empezamos cos trámites, bueno, pues para sacalo hai que pedir un informe económico e veña a concurso. Bueno, dende aquela hasta o que vemos, o que nos despachamos esta semana no prensa, de que ahora resulta, bueno, pues despois de 10 meses non foi capaz, non foi quen de modificar nada. Claro, si temos en conta de que despois das declaracións da prensa pediu ese informe económico, que nós tiñamos un compromiso da consellería de que se farían cargo dese estudio e o alcalde non foi quen de negociar coa consellería que lle fixeran, e había un compromiso coa consellería, non foi quen, o pagou o concello. E cal é a nosa sorpresa cando vemos o informe, se nos facilita o informe, e no informe está o concello de Cabanas, o concello de Ares, o concello de Mugardos e o concello de Fene. E no informe o señor alcalde se olvida de decirles aos técnicos e a empresa que fai que Neda tamén está incorporado. Co cal, cando nos damos conta e o decimos, me imagino que tras chamar a Neda e disculparse, digo eu, porque tan siquiera tería ese detalle, nos atopamos con que hai que volver a encargar o informe, co retraso que supón, cos cartos que cobraría a empresa por modificalo e incorporar a Neda tamén. Quero decir con isto que a xestión é totalmente incapaz. É decir, non foi capaz de mover un papel en ese sentido. Como decía antes, e como con isto, con 40.000 cousas máis, non hai interés ningún, e o que estamos vendo, porque despois disto, tanto punto limpo, que votaron, mentras que estuvemos no goberno en minoría, un ano e pico, todos os días era que se o punto limpo, que non éramos capaces de avanzar nada, pois mire, en menos de 3 anos, fomos quen de poñer de acordo 5 concellos. 5 concellos de cada un do seu pai e de súa nai, Quero decir, un concello do Partido Popular, outro de Esquerda Unida en Marea, outros do Partido Socialista e outros do Bloque Nacionalista Galego. Nos puxemos de acordo, fomos quen de poñer de acordo no modelo de xestión, fomos quen de poñer de acordo o regulamento. Bueno, que despois de que todo eso, que é o traballo máis arduo, por decir de alguna maneira, de poñer da tanta xente de acordo, este feito, que non seamos capaces de mover un papel. Mire, o outro día me decía unha señora que, bueno, que o que non dá tempo aquí, que parecía, cando saleu isto do punto limpo para máis, que non dá tempo, parece que non dá tempo a facer nada, que en un ano non dá tempo a facer nada, non dá tempo, pero sí para solucionar e cobrar todos os meses a final de mes. É dicir, aquí o que vimos é que houve moita prisa e o que sí se solucionou foron os problemas económicos e laborais de algúns dos concelleiros que estaban en esa moción de censura. Eso se amañou, iso facto, en menos de 2 meses. O resto dos problemas parece que son de difícil solución. Claro que son. Pero, bueno.
Que opinión lle merece o Bloque, máis brevemente, que opinión lle parece ao Bloque esa permuta de unha parcela ali na traseira da Praza Verde de Perlío por un entrechán tamén en Marqués de Figueroa?
Pois mira, un tema que xa se iniciara facía anos, que houbo que pedir, estando nós gobernando, o concelleiro de urbanismo tuvo que pedir informes externos ao concello, informes do concello sobre valoracións, informes que presentou a empresa que facía a xestión. O sea, houbo que pedir un montón de documentación, e a opinión, pois vou dicir, é que non podemos opinar porque non sabemos finalmente, non se nos informou e nos enteramos pola prensa. Nos enteramos pola prensa desa permuta. Esperemos pedir explicacións nas comisións deste mes e que nos enseñen o convenio, o acordo, que nos den o documento por escrito. Non temos información por parte do goberno desa permuta. Co cal, bueno, pode ser interesante ou non, depende do que nos digan. Pero esta falta de transparencia non é solo de eso. Quero decir, temos solicitado preguntas e insistimos, porque insistimos unha vez tras outra, temos solicitado preguntas e información do goberno dende o mes de maio do ano pasado. Estamos pedindo contratos, orzamentos, contratos de servicios, pregos, para ver cousas que se diron e que non se nos facilitou. Estamos convencidos que se dieron a dedo, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de prego, porque en tanto tempo, después de 6 o 8 meses de pedindo esa información, non se nos facilita. Bueno, pues, co tema este, exactamente igual. Que opinión temos? Bueno, pode ser interesante para o concello, pero tamén pode que non sea. Pero mentras que nosotros non vexamos os papeles na man, que non é tan complicado. É un asunto que xa estuvemos xestionando, é un asunto que tiñamos falado, que se tiña falado xa hai anos en comisións e que todo o mundo sabía que se estaba tramitando. Pero ahora resulta que, bueno, pues con este goberno, transparencia cero, parece que ocultan todos os papéis, non sei por que motivo, eles sabrán.
Vamos falar do galego. Vamos falar dese retroceso lingüístico que se está a dar no Concello de Fene, segundo denuncia o BNG, entre outros. A arcada de Nadal con poñendo felices fiestas, o anuncios no xornal en castelán, ou esa axenda municipal que tamén está en castelán. Non son exemplos de que nun concello como Fene, que sempre destacou pola defensa do galego, pois que se están dar últimamente. E que denuncia o Bloque.
En ese asunto, para máis, xa houve varias preguntas nos últimos plenos, non? É dicir, nos parece vergonzoso, e así o temos que decir, cada un podrá opinar o que queira, non? Que é un concello exemplo de normalización lingüística, exemplo de integración, que donde nunca, que eu lembre, nos últimos anos nunca houbo ningún só problema polo idioma no que se utilizaba no concello. Nunca houbo un problema por eso. Nos atopemos de repente con que os criterios do goberno, no que somos Fene, é responsable directo incluso de algunhas desas actuacións, tanto nacionalismo, tanto galego, tanto non sei que, e son os primeiros en que o concelleiro responsable de colocar as luces do Nadal se poñan en castelán en vez de poñelo en galego. Pero que o tema é que éramos o único concello de toda a comarca de Ferrolterra, o único coas benvidas de do Nadal en castelán. O único, que xa lles debía de caer a cara de vergonza. Pero non só eso, sino que cando se pregunta, curiosamente, houve unha actuación o día seguinte, os dous días de poñer a luz de Nadal e poñer ese felices fiestas, que non sabías moi ben si son as fiestas del verano e de los santos ou a festa de San Ramón, non sabes xa nin o que, pero bueno, ao marxe deso nos atopamos con que o último monólogo do mes do humor do concello, que é a última semana de novembro, o monologuista, o actor que ven a facer o monólogo, o primeiro que di cando se presenta é: hola, bueno, eu son fulano, me veño a presentar aquí. E xa non sabía se estaba en Fene ou en Ferrol, porque cando paso por entro no concello e vexo felices fiestas, dixen: isto non é Fene, dixo o home. O sea, o propio, unha persoa de fora que se dá conta de que Fene é un referente e que está perdendo esa identidade, non? Entón, bueno, eso se preguntou por ese tema, os anuncios da Constitución en castellano, como se nos dixo, cervantino, al máis puro estilo Vox, solo faltou pedir a Reconquista outra vez, E resulta que cando preguntamos no pleno se que hai algunha directriz en ese sentido, se nos chega a decir pola concelleira de turno, pues pode ser, e tampouco temos por que facer todo en galego, e a partir de ahora se poden facer as notas de prensa, a documentación e tal, unha parte en galego e outra parte en castelán, e se quedan tan anchos. O peor é que os socios do goberno do Partido Popular de Somos Fene non abren a boca, é dicir, comparten lóxicamente e aproban ese tipo de actuacións do Partido Popular. E de feito, xa digo, el Felices Fiestas é unha concellería que depende directamente de Somos Fene. Bueno, pois está claro que os favores se pagan, e se pagan caros, caros.
Non quedan nin 4 meses para que cheguen as novas eleccións municipais. Cale, brevemente, a folla de ruta do Bloque Nacionalista Galego daqui a lá. Elexido está o candidato á Alcaldía de Fene, Juventino Trigo, e que máis?
Bueno, pois o demais verémoslo ahora a principio xa de febreiro. É dicir, a idea do Consello Local é que nos si pode ser xa o día 1, si non, bueno, nos primeiros días de febreiro se presente a asamblea, facer unha asamblea local en donde se presenten xa a lista completa de dos candidatos a as municipais, non? Queríamos facelo, a ser posible, xa digo, porque si non lembro mal, alá polo día 9 ou día 10 habrá Consello Comarcal onde terán que ir todas as candidaturas e para aprobar despois a nivel no Consello Nacional todas as candidaturas, non? No mes de abril teñen que estar todo isto presentado, co cal parece que non, pero os tempos corren e corren moito, non? Entón, nós temos avanzado, bueno, temos avanzado, por non decir, temos casi pechada a nosa lista con moitas, bueno, con moita xente que ao mellor é a primeira vez que se presenta e ou, bueno, temos a xente esta mirada, queda algunha persoa por a ver si se incorporan ou non se incorporan, pero de todo xeito, xa digo, xa estamos a día 18, pero alá polo día 1, é dicir, de aquí a 10 días ou 10, 15 días, nosotros queremos ter a lista pechada e presentada á asamblea para poñernos a traballar. Non podemos perder tempo, como se suele decir, na organización interna. Esa é unha cousa que máis ou menos hoxendía no Bloque Nacionalista Galego e no Bloque Nacionalista Galego en Fene pois temos moi asumido. As leas internas que ahora vemos en outros grupos por sorte pasaron fai moito tempo xa no Bloque, non estamos en esas, co cal o que temos é que os nosos tempos de organización son os que son, teñen que ser breves, temos que solucionar os temas rápidos porque os problemas reales son os dos veciños e veciñas de Fene e en eso é onde nos temos que centrar e en eso é onde temos que traballar.
Pois Juventino Trigo, portavoz municipal do Bloque Nacionalista Galego de Fene, moitas grazas.
Gracias a vos.